VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini, Kamis 25 Maret 2021. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya estafet obor Olimpiade Tokyo dimulai, AstraZeneca lansir revisi informasi mengenai vaksin COVID-19, Biden bersiap hadapi pertanyaan dalam konferensi pers pertamanya. Siaran VOA di Sydney kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Badan Pengawas Penyakit Jerman, Robert Koch Institute, mengatakan akan menambahkan Mosel ke daftar daerah jenis virus baru yang menjadi perhatian. Negara lain dalam daftar itu termasuk Republik Ceko, Portugis, Inggris Raya, dan sebagian Austria.
Biaya kuliah di Amerika Serikat masih tercatat sebagai yang tertinggi selama ini, dan bahkan lebih tinggi lagi bagi mahasiswa internasional.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Estafet obor Olimpiade Tokyo dimulai Kamis 25 Maret.
Ima tochi ni seika ga tenka saremashita. 1 nen no toki o hete tochi ni seika ga tomorimashita.
Perjalanan selama 121 hari melintasi Jepang itu akan berakhir pada 23 Juli saat dilangsungkannya upacara pembukaan pesta olahraga akbar tersebut. Estafet itu dimulai di Fukushima, prefektur di timur laut yang pernah dilanda gempa bumi, tsunami, dan pelelehan 3 reaktor nuklir pada 2011. Sekitar 18.000 orang tewas dalam tragedi itu. Pelari pertama yang menjadi pembawa obor adalah Azusa Iwashimizu, pemain utama tim sepak bola Jepang yang memenangkan Piala Dunia Wanita tahun 2011. Mengenakan pakaian olahraga berwarna putih, Iwashimizu membawa obor itu keluar dari pusat pelatihan sepak bola J-Village. Obor Tokyo 2020 akan menjadi cahaya harapan bagi warga Jepang dan warga dunia. Cahaya di ujung terowongan, kata Seiko Hashimoto, Presiden Panitia Olimpiade Tokyo yang juga mantan atlet Olimpiade. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Kamis menyatakan, tuduhan mengenai kerja paksa di Xinjiang merupakan kebohongan jahat dengan tujuan mendiskreditkan citra Tiongkok, melemahkan keamanan dan stabilitas Xinjiang, dan membatasi pembangunan Tiongkok. Pernyataan itu muncul setelah Partai Komunis yang berkuasa dan warganet mengecam H&M dan merek busana serta alas kaki lainnya yang mengkritik catatan HAM Tiongkok di kawasan tersebut, serta sanksi-sanksi barat terhadap para pejabat Tiongkok yang dituduh melanggar HAM di Xinjiang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying Kamis mengacu pada sejarah perbudakan di Amerika dengan menunjukkan foto hitam putih yang ia katakan ia lihat di internet tampak memperlihatkan warga kulit hitam yang bekerja di ladang kapas. Hua kemudian membandingkannya dengan foto berwarna mengenai pemetik kapas dan mengatakan bahwa 40% panen kapas dilakukan oleh mesin di Xinjiang, serta mengklaim bahwa karena itu kerja paksa tidak eksis di provinsi tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Drama yang tengah berlangsung terkait vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama oleh AstraZeneca dan University of Oxford mengalami perkembangan baru Rabu malam. Sewaktu perusahaan farmasi itu merilis informasi yang telah diperbarui mengenai keampuhan vaksinnya. Informasi baru yang didasarkan pada uji klinis tahap akhirnya yang melibatkan lebih dari 30.000 partisipan di Amerika Serikat menunjukkan vaksin dua dosisnya itu 76% efektif dalam mencegah gejala virus corona. Data terbaru itu merevisi pernyataan yang dikeluarkan perusahaan farmasi raksasa Inggris Swedia itu Senin lalu bahwa vaksinnya 79% efektif melawan virus corona. Klaim tersebut kemudian diragukan hanya beberapa jam setelah sebuah badan pengawas penting pemerintah Amerika Serikat, Data and Safety Monitoring Board, menyatakan AstraZeneca mungkin memasukkan informasi usang dari uji klinis tahap akhir yang mungkin telah memberi gambaran tidak lengkap mengenai data keampuhannya. Pernyataan dari Dewan Pakar Independen itu merupakan kemunduran terbaru bagi vaksin Oxford AstraZeneca yang peluncurannya secara internasional telah menghadapi masalah. Presiden Amerika Joe Biden siap tampil di hadapan wartawan hari Kamis di Ruang Timur Gedung Putih untuk konferensi pers pertama sejak ia mulai menjabat pada Januari lalu. Meskipun Biden telah mengembalikan kegiatan pengarahan harian oleh sekretaris persnya dan menerima pertanyaan dalam format lainnya, Ia adalah presiden pertama dalam 4 dekade yang sedemikian lama dalam masa jabatan pertamanya tidak mengadakan sesi tanya-jawab resmi dengan awak media berita. Ini merupakan peluang baginya untuk berbicara kepada rakyat Amerika. Jelas langsung melalui peliputan, langsung melalui Anda semua, kata Sekretaris Pers Jen Psaki kepada wartawan hari Selasa. Dan karena itu menurut saya ia sedang memikirkan tentang apa yang ingin ia katakan, apa yang ingin ia sampaikan, kapan ia dapat memberikan perkembangan terbaru, dan Anda tahu menunggu-nunggu kesempatan untuk berdialog dengan pers bebas. Biden kemungkinan besar akan menghadapi pertanyaan mengenai sejumlah topik menekan di dalam negeri, termasuk diantaranya penembakan massal baru-baru ini di Georgia dan Colorado dan respons pemerintah terhadap pandemi virus corona. Penghitungan suara untuk pemilu parlemen Israel yang berlangsung sebelumnya pekan ini dilanjutkan hari Kamis 25 Maret. Penghitungan sejauh ini menunjukkan baik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun mereka yang bertekad untuk menggulingkannya tidak menunjukkan jalan yang jelas untuk membentuk pemerintahan. Pemungutan suara hari Selasa secara luas dilihat sebagai referendum tentang kepantasan Netanyahu untuk memerintah saat berada di bawah dakwaan. Tetapi baik kubu pro-Netanyahu maupun lawan-lawannya yang sangat terfragmentasi tidak memperoleh 61 dari 120 kursi yang diperlukan di parlemen. Demikian berita dunia, VOA, Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa kepada VOA Rabu memastikan 4 ex-sandra Abu Sayyaf asal Indonesia dalam keadaan sehat.
Sudah diserahterimakan oleh pemerintah Filipina kepada pemerintah Indonesia. Jadi sudah diserahterimakan dan mereka dalam kondisi sehat dan sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk memastikan terkait COVID-19.
Namun Faizasa belum dapat memastikan kapan keempat warga Indonesia itu dipulangkan ke tanah air buat diserahkan kepada keluarga mereka masing-masing. Penyerahan itu dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Filipina yang didampingi oleh Kepala Kepolisian Filipina kepada Duta Besar Indonesia untuk Filipina Widya Rahmanto. Serah terima tersebut dilakukan di Ibu Kota Manila pada Selasa kemarin. Keempat warga Indonesia yang baru dibebaskan dari sekapan Abu Sayyaf selama setahun lebih itu adalah AK 30 tahun, AD 42 tahun, AR 26 tahun, dan KR 14 tahun. Mereka diterbangkan menggunakan pesawat militer Filipina dari kota Zamboanga di selatan Filipina ke Manila pada hari Minggu lalu. Untuk mengantisipasi penculikan oleh Abu Sayyaf, lanjut Faizasa, pihak keamanan dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina, telah bekerja sama dalam hal pertukaran informasi intelijen dan patroli keamanan laut. Dia menambahkan pemerintah meminta nelayan yang biasa menangkap ikan hingga perairan internasional untuk menghindari daerah-daerah rawan yang menjadi basis kegiatan Abu Sayyaf di laut. Menurut Faizasa, pihak keamanan Filipina juga sudah memperingatkan kapal-kapal penangkap ikan asal Malaysia untuk tidak melintasi wilayah-wilayah yang rawan di sekitar Kepulauan Sulu. Peneliti perbatasan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sandi Raharjo, menjelaskan, dari sisi sejarah, daerah sekitar Kepulauan Sulu memang terkenal sebagai sarang perompak. Selain itu, sejak lama sudah ada kegiatan lintas batas yang melibatkan warga dari 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Hanya saja tidak pernah ada kejadian penculikan warga Indonesia oleh perompak yang beroperasi di perairan Kepulauan Sulu, sebab ada kedekatan budaya, kedekatan ras, dan kedekatan agama. Sandi menambahkan, penculikan terhadap warga Indonesia oleh Abu Sayyaf mulai marak setelah pemerintah Indonesia dan pemilik kapal memberi uang tebusan untuk membebaskan warga Indonesia yang tidak sengaja ditangkap Abu Sayyaf sekitar tahun 2016. Karena pemberian uang tebusan tersebut, menurut Sandi, Abu Sayyaf ketagihan menyandra warga Indonesia yang bekerja sebagai nelayan atau anak buah kapal ketika kapal mereka berlayar di sekitar Kepulauan Sulu.
Bayar tebusan itulah kemudian jadi semacam kasus, maksudnya pemicu untuk melakukan kasus yang berulang lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa nangkap PNI itu, kemudian kemungkinan besar mereka juga tetap akan membayar kita. Titik itu yang kemudian jadi krusial kenapa kemudian terjadi terus dan menerus penculikan terhadap warga negara kita gitu, terutama para ABK yang memang banyak bekerja di kapal-kapal yang ada di sekitar, yang beroperasi di sekitar Laut Sulawesi itu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting mencatat hanya 46% warga tegas bersedia divaksin COVID-19. Sekitar 28% menyatakan tidak mau divaksin dan 23% ragu. Menengok ke belakang, sikap masyarakat seperti ini juga terjadi di zaman penjajahan Belanda ketika wabah cacar melanda. Atep Kurnia, peneliti sejarah, menyebut catatan mengenai penolakan vaksinasi cacar tertulis dalam buku Paguneman Warga Sunda yang ditulis Kartawinata pada 1891. Di salah satu bagian buku tersebut ada percakapan seorang pasien dan dokter terkait penyakit cacar. Pasien ini percaya cacar disebabkan oleh hantu. Atep membacakan apa yang disampaikan dokter itu setelah dia terjemahkan dari bahasa Sunda.
Hantu apaan? Bukan hantu penyebabnya, melainkan penyakit belaka seperti penyakit lainnya. Menjangkitnya bukan oleh hantu, tapi karena menular, karena ada bisanya. Itulah maksudnya vaksinasi, yaitu supaya hilang bisanya atau racunnya.
Di masyarakat yang mengakrabi teknologi seperti saat ini, salah paham juga masih terjadi, sebagaimana orang Sunda dulu memandang cacar sebagai setan. Dalam paparan hasil penelitian, Amelinda Pandu Kusumaningtyas dari Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mencatat, pengguna media sosial masih percaya sejumlah teori konspirasi.
Ternyata hampir sepertiga responden kami mempercayai bahwa teori konspirasi tentang bagaimana COVID-19, vaksinasi COVID-19 merupakan skema besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi untuk mencari keuntungan.
Dihubungi VOA, Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, MCCC, Dr. Corona Rintawan SPEM menyebut problemnya adalah literasi masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Di tengah kenyataan bahwa media sosial memegang peranan penting, peran figur publik relatif dominan.
Ada beberapa orang yang selalu membesar-besarkan masalahnya vaksin itu dari janin segala macam. Padahal isu lama yang sudah terselesaikan, tapi kemudian diungkit lagi sehingga membuat masyarakat yang jadi ragu.
Penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksin atau produk vaksin tertentu menjadi ironi di tengah upaya maksimal pemerintah mencari ketersediaannya. Sejauh ini baru ada 2 merek vaksin yang bisa dipakai. Banyak negara yang sebenarnya bernasib lebih buruk dalam urusan ketersediaan vaksinnya. Masyarakat Indonesia, ujar Dr. Corona, harus lebih bersyukur. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sentimen anti-Asia di Amerika Serikat yang terasa meningkat belakangan ini menimbulkan tanggapan beragam di kalangan diaspora Indonesia. Ada yang menginginkan isu diangkat secara luas, hingga ada yang berjaga-jaga membawa peralatan khusus, sampai berupaya kembali latihan menembak. Selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
I've been posting about anti-Asian hate crimes that have been happening since early February, and I've been trying to get everyone else in my school doing it, and no one else really was. Everyone was just ignoring it.
Maryam Barokah telah memposting isu mengenai sentimen anti-Asia yang kian meningkat belakangan ini sejak Februari lalu. Ia risau karena teman-temannya lebih peduli untuk memposting berita mengenai selebriti. Pelajar kelas 8 di SMP Smart Mill di Leesburg, Virginia itu tergerak untuk mengirim email kepada kepala sekolahnya setelah insiden penembakan di kota Atlanta, di mana 6 di antara 8 korban tewas adalah keturunan Asia. Maryam antara lain menuliskan harapan agar sang kepala sekolah membantu meningkatkan kesadaran para siswa mengenai isu tersebut. Surat itu ditanggapi keesokan harinya dengan pengumuman yang disiarkan sekolah, berisikan penjelasan mengenai rasisme yang dialami warga Amerika keturunan Asia. Sang kepala sekolah juga menegaskan janji untuk mengatasinya jika hal tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya. Tidak seperti di kota tempat Maryam dan keluarganya tinggal, kota New York mencatat laporan mengenai insiden anti-Asia yang termasuk tinggi. Ini disampaikan Center of Hate and Extremism di California State University dalam laporannya mengenai insiden kebencian terhadap warga keturunan Asia di 16 kota besar di Amerika pada tahun 2019-2020. Tidak semua warga kota New York menghadapi atau mengalami langsung insiden anti-Asia, seperti yang disampaikan oleh Christine Sarage yang bermukim di sana sejak 2005.
Tetapi saya mendengar cerita dari tempat kerja saya sebelumnya. Kebetulan saya menggantikan posisi dia, orang itu nggak mau datang karena pernah orang datang sama dia mengatakan bahwa tahun lalu ya, gara-gara Asian virus, jadi kita harus ngalamin kayak gini nih.
Terlepas dari kekerasan fisik, Christine mengakui ia semakin merasakan dan melihat sendiri betapa orang-orang keturunan Asia sering diremehkan seperti warga kelas 2. Menanggapi sentimen dan kekerasan anti-Asia yang meningkat, Christine bersikap lebih berhati-hati. Ia berharap media menawarkan solusi bagi masalah ini dan bukannya menggiring opini masyarakat yang memancing emosi mereka. Sekitar 2 jam perjalanan dari New York, tepatnya di kota Philadelphia, Albert Irwans dan istrinya bermukim sejak 13 tahun silam. Menurutnya, sikap terkait rasisme di sana memburuk. Kepolisian setempat telah mengeluarkan selebaran berisi peringatan untuk berhati-hati bagi komunitas Asia.
Komunitas Indonesia yang juga cukup besar di sana bahkan sudah sering diimbau oleh gereja-gereja atau masjid setempat agar membatasi keluar rumah. Albert dan istrinya kini sangat berhati-hati kalau berjalan-jalan di kota itu. Sementara itu, Karina Subagio yang telah menetap di Atlanta, Georgia sejak 2007, mengaku baru merasakan sentimen anti-Asia sejak pandemi virus corona merebak belakangan ini.
Gara-gara pas coronavirus dibilangnya dari China itu kan?
Ia merasa masih ada saja orang Amerika yang memandang sempit ras Asia hanyalah karena memiliki ciri khas bentuk mata atau warna kulit tertentu. Kalaupun menjadi target, Karina menduga mungkin ini karena ia berhijab. Namun, perempuan yang sebelumnya tinggal di negara bagian Virginia itu mengaku sudah terbiasa membawa pepper spray untuk berjaga-jaga. Apa yang dikhawatirkan Karina dan suaminya adalah betapa mudahnya orang membeli senjata di Amerika. Pasangan Indonesia-Bangladesh ini sendiri telah sejak tahun 2019 berusaha mendapatkan lisensi kepemilikan senjata api. Utami Husin, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pusat bersejarah kota Barcelona sangat berbeda dibanding sebelum pandemi. Tidak ada wisatawan yang memadati jalanan, dan penduduk Barcelona dapat bersepeda melalui pusat kota. Sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan pada tahun 2019 ketika 12 juta wisatawan berdatangan. Meskipun jalanan lengang, banyak yang tidak menyukainya. Salah seorang warga Barcelona, Antonio Valero, mengatakan,
I liked it more when there were foreigners here, because now there is poverty.
Saya lebih suka kalau ada wisatawan asing di sini, karena sekarang ada kemiskinan. Toko-toko yang biasanya dikunjungi banyak wisatawan akan tutup. Ya, semua toko itu tutup. Jika saya harus memilih antara satu dan lainnya, saya memilih apa yang menjadi kebutuhan utama. Sementara pada waktu yang sama, bisa menikmati keindahan kota Barcelona.
Warga lain bermeditasi di situs bersejarah. Satu pasangan ini bertemu lewat daring sewaktu penutupan wilayah. Dan sekarang, mereka melakukan yoga di luar ruangan. Tetapi tempat wisata utama Barcelona seperti La Rambla, suasananya suram karena hotel-hotel dan toko-toko tutup. Fermín Villar, yang sedang berada di La Rambla, mengatakan,
di kota tua Barcelona, kebanyakan warga bekerja di bidang pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Spanyol adalah negara kedua yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Prancis dan tercatat melebihi Amerika. Pariwisata menyumbang 12% dari pendapatan kotor dalam negeri Spanyol. Ada sedikit harapan di sini bahwa usul Komisi Eropa untuk paspor COVID dapat menyelamatkan industri musim panas ini. Ada kecemasan di antara kepemimpinan Spanyol. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan,
I do not like the term passport.
Saya tidak suka istilah paspor karena kami berada di Schengen, zona 26 negara Eropa, dan menurut saya mobilitas antar negara di Uni Eropa diatur oleh kerangka kerja ini. Maka yang kami inginkan adalah menyalurkan mobilitas ini secepatnya. Untuk beberapa sektor seperti pariwisata, ini penting.
Warga negara Inggris merupakan bagian besar dari arus masuk pariwisata Spanyol. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, pertanyaan yang muncul, apakah Uni Eropa akan menghormati paspor COVID Inggris? Ketidakpastian itu berkembang di sini. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Nasib perempuan Yazidi di Irak Utara adalah bagian dari cerita kelam kaum Hawa pada zaman modern. Sudah menjadi pengetahuan umum, banyak di antara mereka diculik dan dijadikan budak seks setelah suami dan pria yang menjadi anggota keluarga mereka dibantai oleh ISIS. Untuk mengubah nasib mereka, puluhan perempuan Yazidi kini diberdayakan sebagai bagian dari pasukan elit Peshmerga Kurdi. Mereka dilatih untuk membela kampung halaman mereka, Sinjar, di Irak Utara. Tim VOA melaporkan. Di Irak Utara, sekelompok perempuan Yazidi yang berpakaian militer terlihat sibuk berlatih meningkatkan kemampuan tempur mereka. Mereka merupakan perempuan-perempuan terpilih yang ditugaskan mempertahankan kampung halaman mereka di Sinjar dan melindungi komunitas mereka. Unit mereka disebut Roj atau Matahari dalam bahasa Kurdi dan secara resmi tergabung dengan barisan pasukan elit Peshmerga Kurdi. Pasukan Roj sebagian besar terdiri dari perempuan Yazidi yang melarikan diri dari Sinjar ketika kelompok ISIS menyerbu wilayah tersebut pada tahun 2014. Sausan Ganus, seorang anggota pasukan Roj, menceritakan alasannya bergabung.
Kami bergabung dengan pasukan Peshmerga Kurdi karena ketidakadilan yang kami hadapi pada 3 Agustus 2014 ketika ISIS menangkap dan menculik perempuan-perempuan kami. Jadi kami datang ke sini untuk dapat membela diri kami sendiri dan kampung halaman kami, serta melawan semua orang yang ingin menyerang kami.
Unit ini melangsungkan latihan militer dan keamanan di distrik Seikan di provinsi Ninive, tempat pasukan itu bermarkas. Pasukan Roj kini memiliki 87 pejuang yang dipersenjatai, diperlengkapi, dan dilatih oleh para perwira Peshmerga Kurdi. Kapten Sate Sinjari adalah komandan unit tersebut.
Tuntutan kami adalah memberlakukan kesepakatan antara pemerintah federal Irak dan pemerintah daerah Kurdi, sehingga kami dapat bergerak dan melaksanakan tugas kami di Sinjar. Sinjar dan warganya yang tak berdosa, yang terbunuh, terlantar, dan tertangkap oleh ISIS, bersama-sama dengan mereka yang rumah, desa, dan kotanya dihancurkan oleh ISIS, menuntut setiap hari agar Peshmerga membantu mereka.
Pada Oktober 2020, Baghdad dan Erbil mencapai kesepakatan tentang pemerintahan dan keamanan di distrik Sinjar. Perjanjian tersebut menyerukan penarikan kelompok-kelompok bersenjata yang menguasai distrik tersebut setelah direbut kembali dari ISIS pada tahun 2015. Pasukan Mobilisasi Rakyat atau PMF atau Partai Pekerja Kurdistan atau PKK termasuk di antara kelompok-kelompok bersenjata yang seharusnya ditarik dari Sinjar meskipun tidak jelas apakah keduanya menyetujui kesepakatan tersebut. Perjanjian tersebut ditujukan untuk membuka jalan bagi kembalinya lebih dari 360 ribu orang Yazidi yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian sejak melarikan diri dari wilayah mereka pada tahun 2014 ketika ISIS menyerbu Sinjar. Kelompok militan itu telah menghancurkan desa-desa dan situs-situs keagamaan, menembak mati para prianya sebelum menculik ribuan perempuan dan anak-anak untuk kemudian memperdagangkan mereka dalam perbudakan zaman modern. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Badan Pengawas Penyakit Jerman Robert Koch Institute mengatakan akan menambahkan Mosel ke daftar daerah jenis virus baru yang menjadi perhatian. Negara lain dalam daftar itu termasuk Republik Ceko, Portugis, Inggris Raya, dan sebagian Austria. Wisatawan dari daerah tersebut harus melakukan tes virus corona dengan hasil negatif sebelum diperbolehkan memasuki Jerman. Menteri Perancis untuk Urusan Eropa, Clément Binou, mengatakan Perancis menyesali keputusan itu dan sedang dalam perundingan dengan Jerman untuk meringankan beban bagi 16.000 penduduk Mosel yang bekerja melintasi perbatasan.
Effectivement, nous sommes en ce moment même en discussion avec les autorités allemandes.
Memang kami sedang membicarakan dengan pihak berwenang Jerman yang baru saja menggolongkan Mosel sebagai zona perbakan varian baru. Ini adalah penggolongan yang dilakukan Jerman terhadap Austria dan Republik Ceko, tindakan yang sangat ketat untuk menutup perbatasan.
Secara khusus ia mengatakan Prancis tidak ingin mereka melakukan tes virus PCR tiap hari yang diterapkan Jerman di tempat-tempat lain bagi para pekerja yang setiap hari melakukan menyeberang perbatasan. Bern menambahkan, Prancis mendorong penggunaan metode tes virus yang lebih mudah dan cepat untuk setiap 2-3 hari daripada setiap hari.
C'est ce que nous souhaitons éviter pour les 16.000 travailleurs mosellans qui...
Itulah yang ingin kami hindari, penutupan semu perbatasan untuk 16.000 pekerja kota Mosel. Bepergian ke Jerman bukan sebagai wisatawan atau alasan lain, tetapi untuk bekerja di sana setiap hari. Jadi kami tidak ingin hal itu dicegah. Biasanya yang diterapkan dalam kasus ini adalah tes PCR setiap hari dengan persyaratan sangat ketat untuk melintasi perbatasan.
Tingkat penularan baru mingguan di Mosel lebih dari 300 per 100 ribu orang, jauh di atas rata-rata untuk wilayah timur Prancis dan rata-rata nasional. Di Jerman, jumlah kasus per minggu kini mencapai 64 per 100 ribu penduduk. Untuk Puspita Sariwati, saya Madi Yoni, VOA.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Biaya kuliah di Amerika Serikat masih tercatat sebagai yang tertinggi selama ini, dan bahkan lebih tinggi lagi bagi mahasiswa internasional. Para politisi Amerika yang meninjau masa depan pendidikan tinggi setelah pandemi COVID-19 menyatakan penanganan masalah biaya ini sangat penting bagi mahasiswa dan universitas. Berikut laporan tim VOA. Karena penyelenggaraan kuliah beralih menjadi daring di sebagian besar perguruan tinggi di Amerika, uang kuliah pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang paling kecil dalam puluhan tahun belakangan, sebut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika. Tetapi tetap saja uang kuliah tersebut masih terlalu mahal. Anggota DPR dari fraksi Republik, Greg Murphy, dalam wawancara melalui YouTube mengemukakan.
College costs are obviously way too high.
Biaya kuliah jelas terlalu tinggi dan akan terus naik. Kita tidak dapat terus demikian. Kenaikan biaya kuliah seperti sekarang ini akan membuat bangkrut para mahasiswa kita.
Uang kuliah dan biaya-biaya lain bahkan lebih tinggi lagi bagi mahasiswa internasional yang biasanya membayar biaya penuh, kadang-kadang lebih dari $100,000 per tahun untuk universitas. Para legislator Amerika menunjukkan biaya tambahan yang dihadapi para mahasiswa. Anggota DPR dari fraksi Demokrat Ilhan Omar juga melalui YouTube menjelaskan.
Even before the COVID-19 pandemic hit,
bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda pun, ada banyak mahasiswa yang berjuang keras untuk menutup biaya kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan penitipan anak. Masalah pandemi COVID-19 telah menambah ke banyak rintangan lainnya.
Pandemi COVID-19 berdampak bagi lebih dari 1 juta mahasiswa internasional yang terdaftar di perguruan tinggi Amerika tahun lalu. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan dana sewaktu kampus-kampus ditutup pada Maret tahun lalu. Seorang mahasiswi internasional asal Kolombia, Isabella Linares, melalui Skype mengemukakan.
Are hustling with like the immigration status or like the visa or.
Kami jadi diburu-buru seperti status imigrasi atau visa. Selain ada perbedaan zona waktu atau perbedaan bahasa, secara ekonomi nilai tukar mata uang juga benar-benar merupakan masalah.
Dalam beberapa putaran paket bantuan, Kongres mengalokasikan lebih dari $75 miliar untuk lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Para mahasiswa internasional yang sangat terdampak oleh pandemi itu menyatakan mereka juga berharap mendapat bantuan ekonomi. Mahasiswa pasca sarjana dari Nigeria, Osasu Osaze, melalui Skype mengatakan.
Bahkan meminta bantuan dari rumah pun sulit sekali karena orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, mereka terpukul keras oleh COVID. Lalu kami melihat bantuan datang bagi para mahasiswa lain, tetapi mahasiswa internasional tidak mendapatkan apa-apa. Ini benar-benar menyakitkan bagi kami.
Sementara $75 miliar bantuan itu ditujukan untuk membantu sekolah-sekolah mempertahankan operasi mereka, membayar gaji, dan mempersiapkan pembukaan kembali sekolah dengan aman, sebagian bantuan akan ditujukan kepada mahasiswa dalam bentuk bantuan keuangan darurat. Para analis pendidikan konservatif meminta Kongres agar memantau dengan cermat bagaimana dana bantuan itu dibelanjakan. Lindsay Burke dari lembaga kajian Heritage Foundation Center for Education Policy melalui YouTube menjelaskan.
Colleges should now take the opportunity to make sure that that money is used responsibly.
Perguruan tinggi sekarang ini harus mengambil kesempatan untuk memastikan bahwa uang itu digunakan secara bertanggung jawab. Dewan pengawas perlu mengarahkan perguruan tinggi mereka untuk menangani prioritas program dan menginvestasikan kembali dana serta program yang memajukan misi inti mereka, bukannya terus terlibat dalam persaingan mengenai fasilitas dan kelengkapan.
Pendaftaran mahasiswa baru berkurang, baik untuk mahasiswa dari dalam negeri maupun dari luar negeri, terutama karena COVID. Tetapi biaya pendidikan di Amerika merupakan alasan kedua penurunan itu. Para politisi dari kedua partai sepakat, pendidikan tinggi Amerika sangat memerlukan perubahan, namun cara memajukannya sendiri masih belum jelas. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.